Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Mongolsko v tomto mesiaci postihli ničivé záplavy. Aj napriek tomu však s radosťou očakáva návštevu pápeža Františka.
Budúci kardinál Ažuár navštívi mládež na Ukrajine.
V Košiciach otvorili výstavu venovanú kardinálovi Jozefovi Tomkovi.
Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého začne pôsobiť v Konžskej demokratickej republike, hovorí v rozhovore sestra Jana Pavla.
V sobotu 15. júla, v deň liturgickej spomienky svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
a Martin Jarábek. V Urbanovej veži v Košiciach otvorili výstavu o živote a diele slovenského kardinála Jozefa Tomka. Návštevníci sa tak môžu zoznámiť s autentickými osobnými vecami a zaujímavými fotografiami, ktoré približujú celý jeho život od študentských čias. Výstavu je možné navštíviť počas letnej turistickej sezóny od pondelka do soboty od 10. do 17. hodiny.
Mongolsko, ktoré na prelome augusta a septembra navštívi pápež František, postihli veľké záplavy. Vyvolali ich silné dažde, ktoré začiatkom mesiaca postihli osobitne západ krajiny. Zasiahnutých bolo takmer 130 tisíc ľudí, viac než 20 tisíc osôb bolo kvôli ním vysídlených a zatiaľ bolo hlásených najmenej 48 obetí. Ide o najhoršie záplavy v krajine za posledných 40 rokov.
Talianský misionár v Mongolsku páter Ernesto Viscardi, ktorý tu žije už 20 ročia, pre vatikánsky denník L'Osservatore Romano uvádza, že v Ulaanbaatare stále pretrváva stav vysokej výstrahy, pretože v nasledujúcich dňoch sa očakávajú nové zrážky. Situácia je však momentálne pod kontrolou.
Páter Viscardi vysvetľuje. Dažde sa začali 3. júla. O dva dni neskôr voda vtrhla do okresu Bajanzúr, ktorý je jedným z deviatich rozdeľujúcich Ulaanbaatar, a to v dôsledku vyliatia rieky Selbe, ktorá pretína mesto zo severu na juh. Zdá sa, že pod tlakom dažďov povolila hrádza a tak sa rieka vyliala do mesta.
Ako však ďalej konštatuje páter Viscardi, okamžite sa rozbehol prúd solidarity. Mnohé farské spoločenstvá sa aktivizovali, aby podporili predovšetkým rodiny žijúce v gerských oblastiach. To je v osadách tvorenými tradičnými bielými kruhovými stanmi nazývanými ger či jurta, často umiestnenými na horských svahoch, vystavených záplavám a zosuvom pôdy. V budovách, pokračuje misionár, voda dosiahla prvé poschodie a teraz je najnaliehavejšou úlohou je očerpanie. V jurtových štvrtiach však dáž stany odniesol.
Napriek súčasným ťažkostiam sa však táto ázijská krajina pripravuje privítať pápeža Františka s otvorenou náručou. Navštívi ju ako vôbec prvý pápež v histórii, a to v dňoch 31. augusta až 4. septembra. Bude to veľká radosť mať tu svätého otca, hovorí páter Viscardi. Pre malú cirkev, akou je tá naša, s počtom pokrstených len niečo vyše 1400, to nie je malá vec mať medzi sebou pápeža. Je nás tak málo, že môžeme povedať, že sa s ním stretneme naozaj všetci, jeden po druhom. Pápež František sa rozhodol prísť do Mongolska, čo svedčí o tom, ako veľmi si váži cirkvi na periférii. Bude to naozaj historická udalosť, uzatvára misionár.
Mongolsko. Posledný deň apoštolskej cesty do Mongolska 4. septembra pri stretnutí s pracovníkmi Charity pápež František slávnostne otvorí do milosrdenstva. Zariadenie, ktoré sa zrodilo z intuície miestnych cirkevných predstaviteľov a bolo podporené aj austrálskymi pápežskými misijnými dielami.
Cieľom projektu, ktorý sa začal v roku 2019, je poskytnúť miesto prijatia pre ľudí poznačených problémami a zraneniami, ktorí hľadajú starostlivosť a útechu. Vtedy apoštolský prefekt Ulaanbaatáru a dnes budúci kardinál Giorgio Marengo aj po konzultácii s misionármi mal túžbu otvoriť sociálne centrum, ktoré by sa staralo o ženy a maloleté obete domáceho násilia.
Do milosrdenstva bude okrem toho fungovať aj ako dočasné útočisko pre bezdomovcov a migrantov, ktorí prídu do mesta bez akýchkoľvek záchytných bodov, ako sú príbuzní či priatelia, ktorí by im mohli poskytnúť počiatočnú podporu.
Ukrajina. Predseda nadácie Svetových dní mládeže v Lisabone, Monsignor Ajuar, odcestuje na Ukrajinu, kde sa stretne s tisíckami mladých ľudí, ktorí sa nemôžu zúčastniť Svetových dní mládeže, informovala portugalská agentúra Eklézia.
Pripomeňme, že pomocný biskup Lisabonu Monsignor Ajuar v uplynulú nedeľu prijal od pápeža Františka oznámenie o svojej kardinálskej hodnosti. Na Ukrajinu vycestuje v najbližších dňoch na pozvanie zástupcov Ukrajinskej biskupskej konferencie, ktorí približne pred 2 týždňami navštívili sídlo nadácie Svetových dní mládeže v Lisabone.
Ako sa uvádza v tlačovej správe, termíny a miesta tejto cesty nebudú z bezpečnostných dôvodov zverejnené. V decembri minulého roku nadácia Svetových dní mládeže Lisabon 2023 spolu s diecéznymi organizačnými výbormi venovala 30 000 eur na podporu ukrajinského ľudu postihnutého vojnou.
Portugalsko bude prvýkrát hostiť medzinárodný ročník Svetových dní mládeže v dňoch 1. až 6. augusta. Na organizáciu Svetového stretnutia v Lisabone sa už prihlásili mladí ľudia zo všetkých krajín sveta, okrem Maledivu.
Rím. V dňoch 9. až 11. októbra sa na pápežskej Gregorovej univerzite uskutoční medzinárodný kongres s názvom Nové dokumenty pontifikátu Pia 12. a ich význam pre židovsko-kresťanské vzťahy – dialog medzi historikmi a teológmi.
V marci 2020 pápež František sprístupnil milióny dokumentov týkajúcich sa pontifikátu Pia 12., ktoré je možné študovať rôznymi pohľadmi. Bude potrebné preskúmať a analyzovať 16 miliónov strán, aby sa v nich našla skutočná hodnota, čo si bude vyžadovať viac rokov prác. Niektoré dôležité objavy sú zrejmé už v súčasnosti a je možné s nimi oboznámiť širokú verejnosť.
Na konferencii sa stretnú kresťanskí i židovskí historici a teológovia, ktorí sa snažia spoločným výskumom o prehlbenie historických poznatkov a zároveň zlepšenie židovsko-kresťanských vzťahov.
Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého prežíva osobitný rok nadšenia pre globálnu misiu. V rámci neho sestry onedlho začnú pôsobiť v Konžskej demokratickej republike, prezrádza sestra Jana Pavla. Prinášame ďalšiu časť rozhovoru, ktorý s ňou pripravila Zuzana Klimanová.
Ešte tak v stručnosti pripomeňme charizmu vašu.
Tak už z názvu my sme misijná kongregácia a dôvodom založenia našej kongregácie je ísť do misií ad gentes, teda ako kedysi sa to hovorilo zámorské misie. Samozrejme, dneska sa už pozeráme na misiu tiež trocha inač, ale vlastne hlavná charizma je ochota byť poslanou vlastne. Prednostne by sme mali ísť teda do miest, kde je tak menej tá oblasť rozvinutá.
A nebol to šok potom sa vrátiť po 15 rokoch z Afriky zase do nejakého rozvinutého sveta?
Bol to šok a tak ako som si musela v Gane zvykať alebo prejsť určitou inkulturáciou, tak asi na Slovensku to bolo tiež dosť silné. Môžem povedať, že v Gane a na Slovensku aj cirkev žije troška inač a bolo dosť ťažké si zvyknúť na taký iný život tej cirkvi, že ako vôbec fungujeme v cirkvi, alebo v Gane je veľa mladých ľudí. Aj ten život vo farnosti je o moc živší. Menej štrukturovaný, laici sú o moc viac zapojení do vlastne života vo farnosti. A na Slovensku sme viacej taký štrukturovaní. Áno, bolo to na začiatku ťažšie, ako si zvyknúť na tieto veci.
A čo napríklad robia tí laici v Gane?
V prvom rade farnosť funguje tak, že vo farskej rade sú predstavitelia alebo zástupcovia každej organizácie alebo spoločenstva, ktoré existuje vo farnosti. Predsedom je vždycky kňaz, farár a kňazi sú teda súčasťou tejto rady a potom sú tam predstavitelia tých rôznych spoločenstiev. A potom vlastne farnosť môže mať veľa filiálok, kde vlastne ten kňaz nemôže ísť každú nedelu, takže každá z filiálok má katechetu, ktorý vlastne vedie nedeľnú bohoslužbu. Či je to už bohoslužba slova, niektorí teda môžu aj rozdávať príjmanie, alebo potom ako sestry my sme chodili tiež, pripravovali sme bohoslužbu slova a priniesli sme sväté príjmanie do tých vlastne vzdialenejších dedín alebo osad. Takže v tomto sú tiež laici veľmi aktívni, aj tým, že vlastne oni pripravia tú bohoslužbu, že keď kňaz dojde, tak už sa len dohodnú, že teda čo je súčasťou programu, lebo bohoslužba alebo sveta omša nie je len takedy v Gane trvá 3 hodiny nedelná omša. Súčasťou omše je naozaj oslava mnoho vecí, že není to možno až tak obmedzené len na určitú štruktúru, ale naozaj, že keď niekto niečo oslavuje, tak je to súčasťou svätej omše. Ale tiež vlastne laici sú veľmi zorganizovaní, že Gana je taká rozvinutejšia krajina v Afrike a veľa tých organizácií alebo spoločenstiev má, naozaj sú také štrukturované, že majú určitú hierarchiu a poriadajú programy, ako pravidelne každý týždeň sa stretávajú a potom majú raz za mesiac alebo na Vianoce alebo teda počas adventu, počas pôstu majú diecézne stretnutia, takže sú veľmi aktívni. A tiež v Gane funguje cirkev, alebo je snaha fungovať na úrovni tých základných komunít. Takže vo farnosti sú vytvorené menšie spoločenstva, ktoré sa stretávajú raz za týždeň. Napríklad čítajú sväté písmo a delia sa teda tým, čo kto prežíva, alebo čo koho oslovuje. A výhodou týchto malých spoločenstiev je tiež, že keď napríklad niekto ochorie, alebo nepríde 2-3 týždne do kostola, že to spoločenstvo ukáže záujem. Ale v tom zmysle, že ide a pozrie sa, že či ten človek potrebuje niečo, či je v poriadku, či niečo prežíva. A vlastne tie menšie spoločenstva tak prinášajú viac toho života alebo takej súdržnosti, že človek sa cíti, že patrí do toho spoločenstva alebo teda do cirkvi, do farnosti.
Čiže na Slovensku sa môžeme od nich aj veľa naučiť.
Určite. Veď asi aj o tom sú tie misie. Nie je to nič nové, že dneska už vieme veľmi dobre, že misia nie je o tom, že ja idem tam učiť niečo, ale že je to skôr o tom, že o delení sa, alebo žiti spolu tú vieru, že není to, že jedna strana dáva, druhá prijíma, ale je to vzájomné obohacovanie alebo stretnutie sa.
V Gáne sa hovorí po anglicky, či aký jazyk?
Oficiálny jazyk je angličtina, ale je 58 lokálnych jazykov. Z toho čví je jeden taký jazyk, ktorou hovorí aspoň polovica Gány a veľa aj z tých ostatných kmeňov troška rozumejú tento jazyk. No a potom tam, kde ja som bola, tam bol zase iný jazyk.
A väčšina obyvateľstva je veriacich kresťanov, katolíkov? Alebo?
Katolíci sú okolo 16%, moslimov bolo tiež 16%, ale kresťanov, teraz si už nepamätám, ale je dosť veľké percento, ja neviem, či 50-60, už si to fakt nepamätám, ale sú aj tradičné náboženstva. Čiže tie prírodné náboženstva tiež je dosť vysoké percento.
A vy vo vašej reholi máte novinku, ktorá sa týka Konga. Môžete prezradiť?
Áno, po vlastne generálnej kapitule jednou na tento rok máme takú tému nadšenie pre globálnu misiu. A v rámci tohto programu, akože toho nadšenia pre misiu, otvárame vlastne novú misiu v novej krajine, Kongskej demokratickej republike. A vlastne tento proces sme už začali, taký proces rozlišovania, lebo samozrejme, že tá nová misia sa neotvára len tak, že si niekto sadne a dostane dobrý nápad, ale je to proces určitého rozlišovania, zvažovania vlastne aj zdrojov, či máme dostatok personálu. Je to francúzsky hovoriaca krajina, alebo teda oficiálny jazyk je francúzština. Čiže to tiež bolo treba zvažovať, lebo my máme len sestry v Togu a ostatné krajiny, kde sme v Afrike, sa hovorí anglicky alebo portugalsky. V Kongu je vlastne väčšina populácie mládež alebo mladí ľudia. Myslím, že viac ako 50% je dokonca pod 15 alebo 18 rokov. Takže je tam vlastne aj veľký potenciál pracovať s mládežou a jednou z takých našich priorít je samozrejme práca so ženami, rozvoj alebo pomoc takého rozvoja ženám, hlavne v oblastiach, kde ešte nemajú takú možnosť alebo naozaj nie sú uznané ako rovnocenné.
Tak ešte raz všetko najlepšie k vášmu jubileu.
Ďakujem.
Želáme veľa Božieho požehnania na ďalšej ceste, vašim povolaním a ďakujeme za rozhovor.
Ďakujem.
Toľko z rozhovoru so sestrou Janou Pavlou Tótovou, ktorý nájdete na našej internetovej stránke.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
Milí poslucháči,